จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่57อยู่นะคะเกริ่นมาหลายเอพิโซดน่าจะประมาณ2เอพิโซดแล้วเนอะว่าอยากจะชวนคุณคุยเรื่องเคล็ดลับมัดใจลูกค้านะคะแต่ว่าเอพิโซดที่แล้วถือว่ามีท็อปิกที่อยากจะพูดแซงขึ้นมาก่อนก็คือการรับมือนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่ตอนนี้มีแต่เรื่องเครียดๆนะคะกับโซเชียลวันนี้โจก็เลยยังอยากจะเกาะประเด็นในช่วงของอารมณ์ที่อาจจะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็รู้สึกมีความกังวลนะคะเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงนี้หลายๆท่านนะคะก็กังวลกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องสถานการณ์รอบๆตัวหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องทำธุรกิจนะคะยังต้องมีลูกค้าอยู่ในขณะเดียวกันลูกค้าเองบางธุรกิจก็อยู่ในเศรษฐกิจที่ขาลงในอินดัสทรีนั้นด้วยนะคะเจ้าก็เลยอยากชวนคุยในลักษณะนี้ค่ะว่าเอพิโซดนี้อยากชวนคุยว่าเคล็ดลับมัดใจลูกค้าในช่วงเวลาเศรษฐกิจขาลงนะคะว่าเราจะมีวิธีการพูดคุยกับลูกค้ายังไงนะไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจกันเลยทำไมช่วงนี้ก็ยังที่จะ approach หรือว่าติดต่อมาแบบที่เขาเองเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะคะวันนี้เจ้าลองรวบรวมมา4หัวข้อด้วยกันนะคะว่าคุณจะมัดใจลูกค้ายังไงนะคะในช่วงเวลาเศรษฐกิจขาลงเนี่ยก็ยังจะคุยกันได้อยู่ยังจะส่งเสริมกันได้อยู่นะคะข้อแรกนะคะสอบถามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะสอบถามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำความเข้าใจลูกค้าก่อนนะคะว่าตอนนี้ในธุรกิจของลูกค้าเองในอินดัสทรีนี้นะคะตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่บ้างนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่3สถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกก็คือช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างบวกนะคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะก็คือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีธุรกิจบางอย่างนะคะที่อาจจะทำเงินได้ดีเช่นสมมุตินะคะในช่วงเวลาที่ธุรกิจไม่ดีบางทีธุรกิจของการคอนซัลท์นะคะธุรกิจการให้คำปรึกษาก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าต้องการที่ปรึกษานะคะว่าเอช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะต้องทำยังไงฉันจะต้อง transform ไหมหรืออะไรนะคะก็อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างบวกแต่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าอยู่ในช่วงของการชะลอในที่นี้คือไม่ลงทุนเพิ่มจนเกินตัวเกินไปนะคะเพราะอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ปัจจัยภายนอกนะคะก็เลยพยายามที่จะจัดการกับปัจจัยภายในก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพยายามรัดกุมก่อนนะคะก็จะไม่จับจ่ายเยอะนะคะจะไม่ลงทุนอะไรใหม่ๆที่เขาไม่มั่นใจนะคะเขาก็จะชะลอไว้ก่อนถามว่าใช้ไม่ใช้แต่ก็อาจจะใช้งบประมาณที่ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีการระแวดระวังเยอะพอสมควรนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเห็นใจนะคะก็คืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจอยู่ในขาลงนะคะในขาลงปกติแล้วนะคะนอกจากที่จะลดรายจ่ายแล้วนะคะบางทีก็อาจจะต้องตัดบางอย่างออกด้วยนะคะในขณะเดียวกันบางครั้งขาลงบางทีก็มีการมองหาโอกาสใหม่ๆหรือบางทีปิดธุรกิจก็มีนะคะอันนี้เราพูดในแง่ของขาลงที่ดิ่งสุดเลยนะคะดังนั้นข้อแรกสำคัญมากนะคะคุณต้องสอบถามสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้าก่อนนะคะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าถ้าบวกนะคะเราก็ช่วยส่งเสริมนะคะถ้าชะลอเราก็ดูนะคะว่าควรจะทำงานในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขาลงเราก็ดูว่าสิ่งที่เขาจะต้องจับจ่ายก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะคะหรือบางทีก็อาจจะต้องทำใจว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันในช่วงเวลานี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อแรกเลยสอบถามสถานการณ์ปัจจุบันให้รู้ก่อนนะคะต่อมาข้อ2ค่ะเมื่อรู้สถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะคะลองทำมากกว่าเป็นแค่คู่ค้าแต่ลองเป็นคู่คิดดูสิคะคิดในที่นี้นะคะก็คือข้อ2ช่วยมองหา opportunity ให้นะคะ หรืออาจจะถ้าไม่ได้เป็นลักษณะของ opportunity นะคะก็อาจจะเป็นการส่งข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของเขานะคะหรือว่ากิจกรรมนะคะกิจกรรมเช่นสัมมนาหรือว่าคลาสการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่อาจจะเหมาะสมกับตัวลูกค้าเองนะคะเพื่อที่จะให้ไป prepare ไปเตรียมตัวนะคะแล้วก็คลาสบางครั้งก็อาจจะช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาในองค์กรได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะคะแต่การที่คอยเมนเทนสัมพันธ์ด้วยกันมองหาโอกาสนะคะมองหาข่าวสารเวลาที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบกับตัวลูกค้าเองนะคะคุณก็ควรส่งให้ซึ่งในความเป็นจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวส่วนตัวของโจเองนะคะมักจะทำเรื่องนี้อยู่สม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานร่วมกันนะสมมติว่าโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันมันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นแคมเปญนะคะซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆพอจบกันไปแล้วเนี่ยโจก็ยังพยายามที่จะอัปเดตถ้าสมมติมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับธุรกิจของเขาหรือบางครั้งช่วงเวลาที่เราร่วมงานกันเราได้ค้นพบอินเทรสบางอย่างของคนที่เป็นคอนแทคเพอร์เซนของคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแนะนำได้เช่นนะคะอันนี้การสานสัมพันธ์ส่วนบุคคลเลยนะเช่นเราเห็นว่าลูกค้าเราอาจจะเป็นสายวิ่งนะคะเวลาเจองานวิ่งบางทีก็อาจจะแนะนำให้เขาใช่ไหมคะหรือว่าพบว่าลูกค้าเป็นคนชอบงานคราฟต์ในช่วงเวลาวันหยุดนะคะเจอคลาสก็ส่งให้เขานะคะยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะมีเรื่องเครียดๆเนี่ยบางทีการทำกิจกรรมในเวลาว่างในเวลาหยุดนะคะก็ช่วย recover จิตใจนะคะให้แข็งแรงพร้อมในการรับสถานการณ์ของการทำงานได้อย่างดีเลยนะคะผ่านไปนะคะข้อที่2มองหา opportunity ให้หรือว่าอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าไปร่วมนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะควบคุมรายจ่ายจากฝั่งเราเองนะคะแล้วก็เสนอเฉพาะงานที่จำเป็นนะคะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจขาลงแล้วทุกคนจะไม่ทำอะไรเลยนะคือจริงๆก็ยังจะต้องมีการกระตุ้นบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเมนเทนระดับนะคะเราต้องรักษาระดับของการสื่อสารนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรักษาระดับยอดขายนะคะแล้วก็ต้องคอยเสริมกำลังนะคะในช่วงเวลานี้ควบคุมรายจ่ายแล้วก็เสนอเฉพาะงานที่จะเป็นประโยชน์นะคะเมนเทนตัวเขาแล้วก็อาจจะเป็นการเสริมกำลังเสริมจุดที่ในช่วงเวลาที่เขาเศรษฐกิจดีมากๆเขาอาจจะวิ่งไปข้างหน้าจนบางจุดบางเรื่องเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาลงรายละเอียดการจัดการในเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่ชะลอตัวก็เป็นเวลาดีนะที่จะจัดการในเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่เร่งด่วนที่เคยสะสมไว้นะคะก็จะได้ทำวางโครงสร้างให้ดีนะคะจัดข้าวจัดของอะไรให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยพอวันที่เศรษฐกิจปัจจัยภายนอกกลับมาเข้าที่เข้าทางสรรพกำลังที่เตรียมไว้นะคะซิสเต็มโปรเซสต่างๆที่เตรียมไว้ก็พร้อมที่จะรันทันทีเลยใช่ไหมคะก็ดีกว่าการที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็รอให้โชคชะตาพาไปนะคะให้ปัจจัยภายนอกดีขึ้นอย่างเดียวเราก็พรีแพร์ตัวเราเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3ควบคุมรายจ่ายนะคะเสนอเฉพาะงานที่จำเป็นนะคะไม่เสนอเลยก็อาจจะไม่ดีนะคะเพราะก็จะทำให้เป็นการถอยหลังไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4กำลังใจต่อกันคือสิ่งสำคัญนะคะตัวเราเองนะคะที่เป็นเวนเดอร์ที่เป็นผู้ที่คอยทำเซอร์วิสโซลูชันต่างๆให้กับลูกค้านะคะเราไม่ได้มองเราไม่ควรจะมองแต่ผลประโยชน์นะคะตรงตัวงานที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมองเห็นนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยณวันที่รีคัฟเวอร์นะคะณวันที่เราผ่านเรื่องต่างๆไปด้วยกันได้เนี่ยมันดีนะคะกับคนที่เข้าใจเราตั้งแต่วันที่เราอยู่ในปัญหาและวันที่เราพ้นปัญหานั้นได้เนี่ยชื่อนี้คนนี้นะคะก็จะเป็นชื่อที่ เราจดจำและวันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันมีเรื่องที่มีโอกาสใหม่ๆเราก็เลือกที่จะนึกถึงคนที่นึกถึงเราตอนที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะกำลังใจที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะว่าอายุดีโทรไปหาอะไรขนาดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการส่งข่าวสารการอัปเดตกันบ้างนะคะหรือว่าบางครั้งดอกไม้ต้นไม้นะคะของเล็กๆน้อยๆบางทีส่งไปให้ในวันเกิดหรือว่าวันครบรอบบริษัทนะคะในโอกาสเล็กๆน้อยๆเช่นโอกาสในช่วงก่อนจะวันหยุดยาวนะคะหรือว่าหลังจากช่วงเวลาที่ลูกค้าเพิ่งจะผ่านงานอีเวนต์อะไรต่างๆนะคะจะประทับใจนะคะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะได้ไปร่วมงานกับทางเทลสกอร์นะคะทางพี่ปูเทลสกอร์ขออนุญาตพูดถึงนะคะพี่ปูเทลสกอร์เคยจัดงานนะคะอินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดนะคะแล้วก็พี่เก่งสิทธิพงศ์นะคะที่เป็นฟาวเดอร์ของRGB 72แล้วก็ Creative Talk เนี่ยได้ไปเป็นกรรมการในงานครั้งนั้นด้วยนะคะปรากฏว่าพอจบงานแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะคะพี่เก่งก็มาทำงานปกติปรากฏว่าเราก็เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่ามีดอกไม้มาส่งนะคะดอกไม้ก็ไม่ได้ช่อใหญ่เลยนะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นลักษณะเป็นตะกร้าเล็กๆกลมๆนะทุกวันนี้ยังจำได้เลยว่าเป็นดอกไม้สีม่วงชมพูนะคะมาในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษอะไรมากแต่ว่าก็เพิ่งจบงานกันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรเลยแต่ว่าก็เป็นดอกไม้น่ารักนะคะดูว่าเขาใส่ใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณในช่วงเวลาที่ไปช่วยเหลือนะคะได้ไปเป็นกรรมการนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างนะคะของการส่งกำลังใจถึงกันนะคะแสดงความขอบคุณเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนเศรษฐกิจขาลงแต่ในช่วงเวลาปกติที่เราทำงานร่วมกันก็ถือเป็นเคล็ดลับมัดใจเล็กๆน้อยๆกันนะคะเอาละค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะ4ข้อเคล็ดลับมัดใจลูกค้าในช่วงเวลาเศรษฐกิจขาลงนะคะ1สอบถามนะ1สอบถามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ของลูกค้าเองเป็นสถานการณ์เชิงบวกนะคะสถานการณ์ชะลอหรือว่าสถานการณ์ในช่วงขาลงนะคะเมื่อทราบสถานการณ์แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเราจะต้องคุยกับลูกค้าในลักษณะไหนนะคะช่วยส่งเสริมถ้าอยู่ในช่วงบวกในขณะที่คนอื่นเศรษฐกิจขาลงโอ้ก็ยังถือว่าลูกค้าโชคดีช่วยส่งเสริมนะคะถ้าชะลอเราก็ต้องดูนะคะว่าเฉพาะเรื่องที่จำเป็นแต่ถ้าขาลงเราก็คอยดูนะคะบางครั้งเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมนะคะข้อ2ช่วยมองหาโอกาสให้นะคะส่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะส่งกิจกรรมที่ควรไปนะคะในช่วงเศรษฐกิจขาลงเราควรเมนเทนไว้ในขณะเดียวกันก็เสริมกำลังตัวเองรอไว้นะคะณวันที่เศรษฐกิจดีขึ้นก็จะได้พุ่งขึ้นไปนะคะ3ควบคุมรายจ่ายนะคะเสนองานเฉพาะงานที่จำเป็นกับลูกค้านะคะก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราไม่ดีเราก็ไปบี้กับลูกค้าก็ไม่ใช่นะคะก็ช่วยประคองกันไปข้อสุดท้ายสำคัญนะคะกำลังใจต่อการคือสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ทั้งยกหูหานะคะหรือว่าแชทพูดคุยกันนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการส่งของเล็กๆน้อยๆไปถึงกันนะคะในช่วงเวลาพิเศษหรือว่าบางครั้งจบงานบางอย่างของลูกค้าเองของเวนเดอร์เองนะคะเราก็นึกถึงกันเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาที่ถูกต้องก็กลายเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นเรื่องบิ๊กโมเมนต์ใหญ่ๆได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะเคล็ดลับมัดใจลูกค้าในช่วงเวลาเศรษฐกิจขาลงค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะอย่าลืมส่งคอมเมนต์ส่งฟีดแบ็กกันมาได้นะคะอยากฟังเรื่องไหนหรือว่ามีความเห็นอย่างไรกับในเรื่องที่โซ่พูดไปนะคะส่งกันมาที่ Facebook Creative Talk Podcast กันได้นะคะหรือว่าจะให้คอมเมนต์ทิ้งไว้ใน SoundCloud นะคะหรือว่าใน Podbean หรือว่าใน Castbox กันได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณฟังในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีคอมเมนต์ช่องให้ใส่คอมเมนต์นะคะคุณก็ส่งกันมาได้ที่ Facebook Creative Talk Podcast อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ